Тиждень прожила милашка в свекровій хаті, як у раю. Після вбогої батькової хати вона ніби увійшла в панські покої. Кайдашева хата була просторна, із чималими ясними вікнами, з новими образами, з великими вишиваними рушниками на стінах та на образах. І зелений садок, і маленька пасіка в саду під горою, і криниця під грушею, і левада, і зелена діброва на горах, і розмова з Лавріном за пасікою – все ніби заквітчало свекрову хату квітками і залило пахощами. Тиждень минув, як одна година. Милашка ніби не бачила, як п'яний свекор лаявся з свекрухою, ніби не чула, як свекруха обсипала її неласкавими словами. Кайдашиха привітала старшу невістку перше солодкими й медовими словами, а потім уже дала їй покуштувати полину. З милашкою вона обійшлась інакше. Вона одразу почастувала її полином, не злюбила милащиних батьків, і як тільки бралась за тім'я, то згадувала западенці і свої розглядини в балашів. Милашка була молода, незугарна до важкої роботи, а Кайдашисі дуже бажалось на старість полежати та відпочити. Тільки тиждень після весілля Кайдашиха змовчувала та скоса поглядала на милашку, показуючи їй роботу. На другий тиждень вона вже лаяла невістку і глузувала з неї. Одного дня, ще в досвіта, Кайдашиха збудила милашку і загадала їй місить діжу, а сама поралася коло печі. Милашка влізла руками в діжу і ніяк не могла вимішати тіста із самого дна. Діжа була здорова, а вона сама була невеличка на зріст і не могла дістати руками до дна.
«Лавріне, підстав своїй жінці під ноги стільчика! Бач, не дістане руками й до половини діжі!»
Лаврін узяв маленького стільчика і підставив милашці під ноги. Милашка вилізла на стільчик і, запнувшись білою фантиною, неначе боролася з здоровенною діжею, тикаючи в тісто маленькими кулачками та тонкими руками. Лаврін не зводив очей з милашки і милувався, як вона проворно орудувала руками, як стільчик хитався під ногами. В неї на лобі виступив піт.
«Лавріне! Втрий жінці піт із лоба, а то ще в діжу покапає», – знов сказала сердито Кайдашиха.
Лаврін обтер своїм рукавом гарячого милащиного лоба. Милашка, як дитина, глянула на його темними очима й усміхнулась. Свекрушин докір полетів проз її вуха і не зачепив душі.
«Лавріне», – знов гукнула Кайдашиха, – «утри лиш носа своїй жінці! Он, бач, дядьки з носа виглядають!» –
вже кепкувала свекруха, дивлячись на дитячі милащині руки. Милашка усміхнулась, але якось жалібно глянула на Лавріна. Вона неначе не дочула свекрушиного слова, хоч розкуштувала полин. Лаврін мовчав і тільки глянув на матір. В хату увійшов Кайдаш. Він виголодався за роботою і почав гримати, що Кайдашиха опізнилась із хлібом.
«Опізнилась! Чом пак не опізнитись? Коли понабирала в хату невісток із западенців, коли з довбишами не могла увинутись, а з балашами й поготів. Он баблається з діжею від самого ранку, неначе дитина пічки копає».
Кайдашиха заглянула в діжу. Тісто було зовсім невимішане, на йому було видно бульбашки, неначе горіхи.
«Геть, вилазь із діжі, бо сьогодні не будемо обідати», – крикнула Кайдашиха на милашку.
Милашка витягла з діжі руки в тісті, скочила з стільчика і стала серед хати. В неї на лобі блищали здорові краплі поту. Кайдашиха помила по лікті руки і кинулася з злістю на діжу, як на свого ворога.
Тісто в діжі аж запищало і неначе заплямкало губами під її руками.
Милашка знала, що не вгодила свекрусі, і стояла ні в сих, ні в тих серед хати та дивилась на замазані руки.
«Чого ти стоїш, ніби сьогодні привезена? Он зосталось тісто на руках на цілий хліб. Пообшкрібай ножем тісто та в діжу й порайся коло печі».
Милашка зітхала. Вона почутила, що рідна мати і б'є, та не болить. А свекруха словами б'є гірше кулаками. Милашка мила руки, але руки в тісті не швидко обмивались.
«Чо ти там баблаєшся? Мий хоче й руки! Бо прийде батько вдруге до хати, то він нам поб'є спину!»
– вже крикнула Кайдашиха на милашку. Милашка затріпала рученятами, неначе пташка, крилами. І ще гаразд не обмила тіста на руках, обтерла їх сяк-так рушником і кинулась вимішувати лемішку. Вона сіла долі, поставила в колінах горщик, обвернутий ганчіркою, і, хапаючись, так повернула кописткою в горшку, що вона зав'язла в густій лемішці, хруснула і переломилась.
«Ой, Боже, мій, з цим недбайлом!» – крикнула кайдашиха, глянувши на Милашку. «Тепер про мене стромляй руку в лемішку та й мішай!»
В Милашки затрусились руки. Вона вхопила ложку і почала вимішувати лемішку ложкою.
«Мати твоя, мабуть, вимішувала лемішку ложкою, та й тебе навчила!» – крикнула злістю кайдашиха.
Милашку здавило в горлі. Вона заплакала. Тільки що кайдашиха виплескала хліб, а Милашка посаджала, посипаючи лопату межесіткою, голодний кайдаш знов увійшов у хату і почав лаяти і жінку, і невістку.
«Якого ви недовірка вдвох робите, що у вас і досі обід не готовий?» – крикнув кайдаш на всю хату. «Піди, Милашко, до мотрі та позич хліба на обід!»
Тільки що Милашка ступила на поріг, кайдашиха крикнула так, наче на неї хто линув кип'ятком.
«Не йди до мотрі позичать хліба, бо ноги рогачем поперебиваю! У неї снігу зимою не дістанеш!»
В Карповій противній хаті двері були одчинені. Мотря почула ці слова. «Як тільки котра з вас ступить на мій поріг, то я вам обом поперебиваю ноги цією кочергою!» крикнула мотря з свого порога і показала кочергу.
«Сплять до обіду, та ще й мене судять! Судіть уже вашу Милашку, а мене не зачіпайте!»
Мотря причинила свої двері, аж горище загуло. Милашка побігла до сусіди позичать хліба на обід. Милашка позичила хліба і верталась через свій садок. Вона вгляділа в садку Лавріна. «Зобіжає тебе, моє серце, мати», – сказав Лаврін і неначе закрасив материну лайку своїми ласкавими словами. «Дарма, що мати лає, аби ти мене тішив своїми очима», – сказала Милашка, глянувши Лаврінові в самі сині очі. Ішла вона за хлібом, садок неначе пов'яв для неї і листя пожовкло, а як верталась назад, глянула милому у вічі, і для неї знов ніби садок розвивався і зазеленів, і сонце весело на йому заграло. І знову в кайдашевій хаті почалась колотнеча. Кайдашиха почала сваритися і стала дуже лайлива та опришкувата. Вона нападалась на Милашку сливи кожного дня, точила її, як вода, камінь. Мотря не любила Милашки і все чогось підкопувалась під неї, мов річка під крутий берег. Милашка жила з кайдашихою в одній хаті, а через кайдашиху мотря була недобра і до Милашки. Настали жнива. Кайдашиха запрягла Милашку до роботи, як у віз. Милашка вже нудилася за бієвцями, за батьком, за своєю доброю матір'ю. Вона просилась у свекрухи в гості до батька. Свекруха її не пускала. Кожної неділі просилась Милашка в гості. І кожної неділі кайдашиха знаходила для неї роботу. Дівчина зажурилась. «Чого ти, Милашко, журишся, аж з лиця спала?» – питав у неї чоловік. «Скучила за матір'ю. Вже й жнива минають, а я ні разу не була в матінки в гостях. Цієї ночі мені снилось, що я стала зозулею та й полетіла в Бієвці. Прилітаю в батьків садок та й сіла на вишні. Батько неначе виходить в садок та й просять мене до хати. Я влітаю в хату, дивлюся, а мати лежить на лаві мертва, заверчена наміткою, укрита чорним сукном, згорнула руки на грудях і жалібно дивиться на мене. Коли мати не пускає, то я попрошу батька. Вижнемо ярину, то, може, й поїдемо в гості. Просила вріне батька, бо я з нудьги не знаю, де й дітись. Шумить діброва на горі, та тільки жалю мені завдає. Щовечора дивлюсь на Заросянські гори, щовечора пориває мою душу. Якби я мала крила, я б, здається, зараз одвідала свою неньку. Така нудьга мене бере, що, здається, якби я зозулею летіла, то ліси б посушила своєю нудьгою, крилами садки поламала б, степи попалила б своїми сухотами і зелені луги сльозами залила. Молода молодиця залилась сльозами, як мала дитина. Лаврінові стало жаль молодої жінки. Він пригорнув її до себе і вговарював ласкавими словами. «Здається мені, що до моєї матінки і дорога тереном та колючою ожиною заросла», – сказала Милашка. Лаврін таки впросив батька, а батько почав вговорять кайдашиху. Кайдашиха пустила невістку до родини, а сама таки не поїхала. Навіть попадині пухові подушки та наливка не заманили її на западинці. Кайдашиха вговоряла поїхати до сватів Кайдаша. Кайдаш не схотів, бо в Бієвцях була недобра горілка. «Візьми ж, Мелашко, паляницю батькові, а дітям я передам гостинця. Ось бач, яка паляниця!» «На западинцях, мабуть, і не бачили таких паляниць, не тільки що не їли», – сказала Кайдашиха, подаючи Мелашці пухку паляницю. Мелашка взяла паляницю в руки, паляниця через свекрушин докір стала для неї важка, як камінь. Лаврін пішов з Мелашкою в Бієвці. Тільки що Мелашка ступила на батьків поріг та й залилась дрібними сльозами, впавши матері на груди. «Я думала, дочко, що ти вже од нас отцуралась. Ждала я тебе в гості, у вікна виглядала, та вже й перестала. Не пускав нас батько, не пускала й мати», – сказав Лаврін. «В жнива було дуже багато роботи». «Чого ж це ти, дочко, так розплакалась? Мабуть, дуже нудилась за Бієвцями та за нами», – говорила мати. «Привикай, серце, до чужого села та до нової рідні. Адже ж люди якось звикають. Недурно ж кажуть, дівка як верба, де посади, там прийметься». «Не так легко, мамо, прийнятись», – говорила Мелашка, коли посадили ніби на гарячому піску. Мати задумалась. Вона догадалась, який то був гарячий пісок. «В нас була, як рожа цвіла, а тепер така стала, як квітка в'яла», – сказала Балашиха словами пісні, роздивляючись на свою дочку. «Чого ти, дочко, зблідла, наче пилом припала, і голос твій став такий тихий та смутний? Нема мені от чого цвісти. Якби не Лаврін, то я б, здається, ладна й до вас вернутись». «Не можна, дочко, зав'язала голівоньку, не розв'яжеш до віку», – сказала Балашиха, осміхаючись через сльози. Матері все здавалось, що Мелашка нудиться за Бієвцями, що вона ще дуже молода і жалкує за дівоцькою красою та за чорною косою. Вона не думала, що Мелашці було важко в свекрухи. «Звикай, серце. Як я вийшла заміж за твого батька, то і я плакала, а далі звикла. Така вже жіноча доля». Мелашка обцілувала маленьких братів і сестер, розв'язала хустку з гостинцями. Діти вкрили хустку, як мухи мед, а в тій хустці було всякого добра, і горіхи з насінням, і груші, і яблука, ще й медяники. Діти аж плескали в долоні та щебетали на всю хату. Балашиха застелила стіл скатертю, поставила пляшку з горілкою, Балаш частував зятя, а Мелашка з матір'ю пішла в садок, жалілась на свекруху й свекра. Виплакала усі сльози, що зібрались за всі жнива, і полила ними материн садок. Мати стояла під вишнею та й собі плакала. «Я тижня не пробула в свекрухи і вже сльозами облилася», – говорила Мелашка. «Якби Лаврін не оступався за мною, то вони б мене з'їли. А збоку через сіни живе карпова мотря, наче люта змія. Не сприяє мене через свекруху. Заскубуть, заклюють вони мене, мамо, як лихі шуліки голубку». «То ти, дочко, не потурай свекрусі, адже мотря не мовчить, то й ти не мовчи. Коли, мамо, кругом мене все чужі люди, чужий рід, чуже село. Я одна, як билина в полі, а вони всі на мене, як вітер на билину». Поплакала Мелашка з матір'ю в садку, увійшла в хату, сіла за стіл полуднувать і не полуднувала. «Якби мені перекликать сюди Лавріна, я б навіки зосталась у матері», – думала Мелашка, поглядаючи на убогу хатину. Мелашка посиділа в батьків до вечора, пішла до сусід, побачилась з сусідами, наговорилась і вже смерком розпрощалась із ріднею. Перейшла вона двір до воріт і стежку облила слізьми. Ішла вона долиною, та все оглядалась назад, на батькову хату. Вийшла на гору і ще раз подивилась на вишневий садочок. «Прощай, мій спокою, мій віночку, вишневий батьків садочку. подумала Милашка і пішла селом додому з Лавріном.
Вже вночі пізненько вони прийшли додому. Потривай же, мотре. Замітала я сіни, виносила із своє і твоє сміття, а завтра не винесу, думала Милашка, згадуючи напутіння своєї матері. Нехай вже лає мати, а то й вона кричить. Другого дня Милашка вимила свою хату і половину сіней, неначе мотузком, одміряла.
«Як вимила рівненько? Чи не поясом міряла сіни?» – питала мотря в Милашки.
«А хоч би й поясом, то тобі до того що? Не буду мести твоєї половини сіней та виносить твого сміття», – сказала Милашка.
«А хіба ж ти не міряла сіней мотузком, як мазала діл та стіни?» – обізвалась Кайдашиха. «Міряєте ви, бодай уже міряла вас лиха година».
От того часу Милашка знайшла собі ще одного ворога. Мотря не давала їй перейти сіни. Вона була сердита на Милашку за те прокляте сміття. От того часу в хаті гризла Милашку свекруха, в сінях і на дворі стерегла її мотря.
Настала зима. Настав важкий час для Милашки. Кайдашиха напосілась на неї як лиха доля. Сама спала досхочу, робила легку роботу, а всю важку роботу скидала на Милашку, наче на свою наймичку. Молода Милашка, вкинута в чуже село, між чужі люди, не сміла нічого говорити проти свекрухи і мовчки робила все, що загадувала вона. Була тільки тоді щаслива, як отпрошувалася в гості до батька, та й те траплялось дуже рідко. Старий Кайдаш пив у шинку, приходив п'яний додому і зганяв злість більше на невістці, ніж на своїй жінці. Мотря не пропускала Милашки через сіни і зачіпала її ущипливими словами. Лаврін уступався за нею та й годі сказав. Настав страсний тиждень. У Великий понеділок до Кайдашів зайшла баба Палажка Солов'їха. Вона була дуже богомільна і щороку їла Пасху в Києві в Лаврі. І тепер вона збиралася в Київ. Але самій іти до Києва було невесело, а ще до того вона трохи боялась сама виряджатись далеку дорогу. В неї була думка підмовить самого Кайдаша, бо з чоловіком в дорозі все-таки бабі безпечніше.
«Помагай, Біва! Поздравляю вас із Великим понеділком!» – промовила Палашка.
«Спасибі, будь і ти здорова!» – отказала Кайдашиха. «Сідай, Палашко, в нашій хаті!»
Палашка сіла на лаві і скорчилася в три погибелі. Вона за Великий піст так спостилась, що в неї тільки очі блищали.
«Чи підеш, Палашко, і цього року до Києва?» – спитала Кайдашиха.
«Як Господь поможе та сподобить, то чом би й не піти? З'їла я 20 пасок у Києві, то, може, Бог поможе з'їсти й 21-шу. Стара головчиха зохотилась йти зо мною. Та, може, хто із вас піде з нами? Бо як з хати піде їсти Пасху в Київ хоч одна людина, то Бог благословить усю сім'ю і на хліб буде поліття. А як хто їстиме щороку в Києві Пасху та ще й умре на Великоднім тижні, той піде просто в рай, бо на Великоднім тижні царських врат не зачиняють і в церкві, і в раю. Душа через царські врата так і полетить просто в рай.
А хто постить 20 п'ятниць на рік, той не піде просто в рай? Чи не чула, Палашко, чого про те на печерах або в лаврі?» – спитав Кайдаш.
«Ні», – сказала з повагом Палашка. «Хто постить у тій п'ятниці та носить при собі сон Богородиці, той не буде у воді потопати, в огні горіти, од наглої смерті помирати, а в рай просто не піде. А хто піде в Єрусалим, або щороку в Києві в лаврі Пасху їстиме, або вмре на самий Великдень, той спасеться, того душу янголи понесуть просто до Бога».
Милашка слухала, і в неї робота випала з рук.
«Треба у Києві на Великому тижні висповідатись, у чистий четвер одговіця, треба молебень на печерах найнять, на часточку дать, на святі мощі по шагу покласти, то тоді Господі помилує нас», –
навчала баба Палашка, піднявши вгору палець.
«А хто купить мира од мироточивих голів або оливи од лампад над святою Варварою та буде мазать очі та лоб, в того ніколи не болітимуть очі й голова. Я знаю в Києві всі мощі, в цій церкви. Оце як хожу по печерах та по церквах, то за мною йде слідом сотня або й друга людей, а я всім розказую, в якій церкві які мощі, показую, де лежить пір'я архангела Гавриїла в Панянському монастирі, де стоїть молоко Богородиці, де святий Миколай притиснув до стіни своїм образом злодія, як той хотів обікрасти церкву».
«Невже притиснув?» – спитала Милашка, розплющивши широко очі.
«А вже ж притиснув, і ще й рукою вхопив, та й держав, доки ченці з усього Києва не посходились. А од образа пішов світ на всю церкву, неначе од сонця. Ченці думали, що у церкві пожежа, та й позбігались. Коли глянуть на те чудо, та мерщі на себе ризи, та зараз вдарили в дзвони, та позабирали в руки свічки, та давай перед Миколаєм править та молитись, тоді образ і пустив злодія. А той злодій зараз постригся в ченці та й став святим».
В хаті всі слухали Палащину розмову. Молодиці позгортували руки та важко зітхали, приказуючи: «Ой, Боже наш, Боже наш!
А я оце як прийду до того Миколая, та як почну розказувати, то мене люди обступлять та й слухають, та шапки поздіймають та хрестяться. Я знаю, і де гроші коло образів класти, і де гроші черницям та ченцям просто в руки давати. А за мною люди так і валять валкою, а я ж їх вожу од воєнного Миколая до десятинного, од десятинного Миколая до доброго, од доброго Миколая до малого, а далі од мокрого Миколая, а потім до притиського Миколая».
«Ой, пустіть мене, мамо, в Київ з бабою», – просилась Милашка. «Я і зросла, а в Києві не була. Мене й Господь не помилує на тому світі».
«А церкви там усе з золотими верхами. У печерах лежить 12 братів, що будували Лаврську дзвінницю. Кажуть, що як будували, то вона вся входила в землю, а однієї ночі вийшла уся з землі. От того часу усі брати постриглися в ченці. Господи, скільки я переводила людей на самий верх дзвінниці до великих дзвонів!»
«Ой, пустіть мене, матінко! Здається, вмру, як не піду в Київ. А чи то правда, що там є такий лев, що з рота вода тече?»
«А вже ж є! А на левові сидить святий Самсон та щелепи йому роздирає. Як піймав його на Подолі коло Дніпра, як роздер щелепи, та й сам каменем став, і лев каменем став, а в лева з рота вода потекла. Та якого там дива нема, якби розказувати за все, то не те, що дня було б мало, тижня мало», – говорила Палашка і підвела очі до образів. Підняла обидві руки вгору, ще й пальці розщепірила. «Там, на Андріївській горі під престолом, є джерело, а в джерело щороку забивають віз вовни. Як тільки покажеться зверху роса, то зараз знов запихають туди віз вовни, бо якби полилася з того джерела вода, то весь світ залила б. Я сама чула, як янголи бовтають воду під престолом. Ой, Господи, помилуй нас, грішних», – сказала Палашка і зітхнула на всю хату. Старий Кайдаш сидів, похиливши голову, а Милашка плакала.
«Піду я з бабою до Києва, та одговіюся в лаврі. Як не пустите мене, то я, здається, вмру», – сказала Милашка.
«А вже ж, Марусе, пусти невістку, бо як не пустиш, то буде тобі великий гріх од Бога», – навчала Палашка, тикаючи пальцем на образи.
«Та коли ж на Великому тижні багато роботи?» – обізвалась Кайдашиха.
«Я, мамо, ладна день і ніч не спати. Пороблю вам усю роботу та й піду», – просилась Милашка, втираючи сльози.
«Та про мене йди, та й за нас подаси на часточку», – сказав Кайдаш. «Пішов би і я, та настає чоловіча робота на полі».
«А коли, дочко, думаєш іти, то спечи собі святу пасочку та калач, та вкинь у торбу крашанок, та кільце ковбаски, та шматочок сала, щоб розговітись свяченим у лаврі. То Господь тебе простить і помилує», – навчала Палашка.
«А я вже тобі дорогу скрізь покажу, як по писаному.
Мене всі прочани знають з усього світу. Я їм даю всім привід у Києві. В Києві вони всі ходять за мною, неначе вівці за пастухом».
Баба Палашка розпрощалася і пішла з хати. Кайдашиха вчинила тісто і спекла Милашці маленьку паску. Баба Палашка назбирала по селі 10 бабів і другого дня зайшла за Милашкою. В палащиній торбі була й паска, і чималий калач, і сало, і сіль, і навіть крашанки. Вона кланялась кожному в хаті і просила простити її гріхи. Прочани пішли до Києва.
«Та не барися, дочко, вертайся додому», – наказувала Кайдашиха невістці, стоячи за ворітьми.
«Як Господь не прийме нас до себе, то й вернемось», – говорила Палашка, кланяючись до дзвінниці, трохи не до самої землі.
Ідучи селом, Палашка заходила в декотрі хати, щоб попрощатися з тими молодицями, з котрими вона лаялась. Але як вона лаялася з цілим селом, то для неї довелося сливи не минати ні одної хати і ходити з хати в хату, як ходить піп з молитвою. Прочани йшли день. Упросились в одному селі на ніч до добрих людей, переночували і раненько знов пішли в дорогу. Милашка неначе на світ народилась. Її не допікала тут ні свекруха, ні свекор, ні мотря. Понад дорогою зеленіли молоді жита, синіли далекі гори та могили. На дворі було тепло і ясно. Милашка ніби набиралася здоров'я на волі. Вже звернуло з півдня. По один бік дороги була чимала гора, а на горі могила. Баба Палашка повела молодиць на ту могилу. З тієї могили вже було видно Київ із церквами та з дзвінницями. Тієї могили прочани не минали ніколи. Палашка вийшла на могилу, впала навколішки і почала молитись. З могили було видно на горах високі дзвінниці, церкви з золотими верхами. Кругом Києва в долині зеленів густий ліс, синів за Дніпром, ніби повитий сизим туманом, бір, а між соснами подекуди блищали широкі плеса розлитого Дніпра. В лісі блищали золоті хрести монастирів, неначе дорогі камінці, розкидані зверху на бору. Сонце світило на Київські гори, золоті верхи сяли, неначе горіли. Баба Палашка припала до землі головою, а за нею і молодиці почали бити поклони. Палашка встала і, піднявши руки вгору, почала розказувати прочанам.
«Гон де велика лаврська дзвінниця! А ото коло неї сама лавра, а то далі свята Софія, а ото свята Варвара», – говорила вона.
Молодиці водили очима слідком за її рукою, а Милашка стояла, мов кам'яна. Ті золоті верхи та білі дзвінниці здавалися для неї якоюсь дивною казкою. Вона вперше йшла до Києва. Прочани перейшли бір і прийшли на заставу. На заставі стояла черничка і причепилась до їх.
«Спасайтеся, люди добрі, нехай вас Господь спасе і помилує. Ідіть говіти в наш монастир на Подолі, до святого Фрола й Лавра. У нас більше мощей, ніж у других монастирях. У нас є частка младенця, убитого Іродом, є риза Христова і кров з Христових ран, і пір'я Архангела Гавріїла, і молоко Богородиці». Прочани прибували до застави сотнями.
черниця намовляла й заманювала їх до свого монастиря. Сотня прочан пішла за нею. На других заставах так само стояли черниці і затягали до себе богомольців. Баба Палашка не послухала черниці. Вона гордовито отказала, що вже йде в Київ їсти 21-ту Пасху і знає всі церкви й монастирі. Надвечір Палашка привела прочан у лавру.
«Чи тут той лев, що з рота в його тече вода?» – спитала Милашка. «Та де там тобі тут?» – гордовито сказала Палашка. «Покажу тобі й лева, а це, бач, велика дзвінниця, а це лавра. От тут лежать мощі святого Феодосія».
Милашка глянула на дзвінницю і трохи злякалась. Для неї чогось здавалось, що дзвінниця впаде на неї і розчавить її. Прочани пішли в церкву. У великій лаврській церкві йшла отправа. То було саме на страсть в чистий четвер. Вся велика церква ніби палала свічками і була набита народом. По церкві наче розливалось огняне море, заливало закутки, ішло поза стовпами, переходило на стіни, спалахнуло на високому іконостасі до самої бані, розтопило на щире золото іконостас і повисло під банями огняними краплями на панікадилах. Після кожної Євангелії дзвонили в дзвони. Серед церкви виходили ченці, ставали півкругом і співали страсні пісні. Палашка і Милашка посвітили свої свічки і впали навколішки. 40 душ ченців у чорних клобуках співали серед церкви такі жалібні пісні, неначе хотіли виплакати в піснях всесвітнє горе. То був не жаль, не плач горя, а якийсь слізний крик, якесь море сліз, що зливалося тисячі літ і злилось докупи і полилось піснями з грудей. Здається, у тому морі сліз текли ріки народного горя від самого початку світу, горя від холоду й голоду, від меча, від огню, від татар, від царів, від панів, від жидів, від чужого й багатого, від дикого звіра. Якась надзвичайна туга лилась слізьми з тих давніх лаврських пісень, складаних сотні літ, і Палашку, і Милашку здавило за серце. У тих словах співу ніби текли ріки їх власних сліз від їх бідності, від панщини, від московських та польських закуцій, від давнього польського ярма, від жидівського здирства. Палашка плакала, аж ридала. Милашка ніби почула в тих піснях, впізнала своє горе у свекрушеній хаті і залилась слізьми. «Рятуй мене, Боже! Рятуй, бо я молода загину!» молилась Милашка, стоячи навколішки коло Палашки і заливаючись слізьми. Вони вийшли з церкви. На дворі була північ. Із церкви висипала сила народу. Коло лаври була гостиниця тільки для панів. Весь народ покотом ліг кругом церкви на кам'яних плитах. Багата лавра не спромоглася поставити гостиницю для народу, хоч забагатіла народними грішми. Висипали зорі на небі. Милашка не могла заснути. В неї над головою ніби висіла дзвінниця, а у вікна виглядали здорові дзвони. Вона й дивувалась, і боялась тих дзвонів, та все розпитувала в Палашки про печери, про святих у печерах, за лева та про пір'я архангела Гавриїла. Для неї так хотілося побачити всі дива, що вона не почула, як у неї боліли ноги, нили коліна. На другий день баба Палашка повела молодиць по церквах. До неї пристало ще 50 молодиць. Усі вони йшли за нею, наче сліпці за поводирем. Палашка водила їх од одної церкви до другої, так що прочани погубили лік церквам. Прочани прийшли у Софію. Серед церкви на амвоні стояв митрополітанський стілець із червоною подушкою. Один дзвонар поклав на ту подушку образок, поставив олив'яну тарілку, вдарив поклона і поклав на тарілку шага. Баба Палашка й собі вдарила перед стільцем три поклони, поцілувала образок і кинула на тарілку шага. За нею посипались молодиці, посипались п'ятаки на тарілку. Дзвонар зібрав з тарілки гроші і сховав собі в кишеню. «Святий сидів на цьому стільці. Ідіть, цілуйте образ та кладіть шагу», – говорила баба Палашка до молодиць. Із Софії Палашка повела прочан до Михайлівського монастиря і найняла молебень святій Варварі. За нею слідком і другі молодиці клали гроші в молебень. От Варвари Палашка повела їх до святого Андрія, а звідтіль на Поділ в панянський Фроловський монастир.
«Наймайте молебень святому Фролу і Лавру», – шептала черниця молодицям. «Жертвуйте на святі мощі, а гроші давайте мені до рук».
Деякі молодиці віддали гроші черниці в руки. Черниця сховала їх десь під свою чорну рясу.
«Чи показують ризу Господню та пір'я архангела Гавриїла?» – спитала баба Палашка. «От пір'я ключі у матушки ігумені. Ви не сподобитеся його сьогодні побачити, а ризу Господню я вам покажу».
Черниця повела бабів за колони, зняла з однієї срібної домовини з мощами червоне покривало. Під ним було друге, дороге все золоте із золотими китицями.
«Спасайтеся, прикладайтесь до Господньої ризи», – говорила черниця плаксивим голосом. «У цій ризі Христа жиди мучили».
Баба Палашка впала навколішки, залила слізьми і поцілувала кінчик золотого покривала. Милашку взяв якийсь страх, як вона доторкнулась губами до золота та до оксамиту. Для неї здалося, що вона бачить самого Христа і цілує його одежу. Всі молодиці плакали та втирали сльози, а черниця плаксивим голосом розмальовувала, як жиди Христа мучили, як накладали на голову терновий вінець, як били вірьовками і розпинали на хресті. Богомольці кидали на ризу гроші, а черниця забирала і ховала їх десь під рясою та все поглядала на двері, щоб часом не надійшла мати ігуменя. У Велику П'ятницю Палашка повела прочан на Поділ. Прочани заночували у братському монастирі. Утрення мала початись у 3-й годині опівночі. Богомольці зібрали слягти спати покотом на траві під липами просто чернечих келій. З одних дверей келії за богомольцями слідив очима один чернець – молодий, здоровий та повновидий із довгою чорною бородою. Він набачив у церкві Малашку. Її краса так вразила його, що він не міг одірвати однеї очей. Він вийшов слідком за нею з церкви, підглядів, як вона сіла з богомольцями під липами полуднувати, і все стояв на дверях, доки смерклось на дворі, і богомольці полягали рядом на траві. Він нагледів, що Милашка лягла другою от краю, і пішов у свою келію. Із самого краю коло Милашки лягла баба Палашка і ніби стерегла своє стадо, як добрий пастир. Але одна семигорська молодиця десь спізнилась, прийшла до гурту і лягла спати коло баби Палашки з самого краю, підмостивши під голови клунок із харчами. Баба Палашка лежала тепер от краю другою. Вже пізненько, як усі богомольці поснули таким сном, що їх не розбудили б і лаврські дзвони, чернець вийшов з келії, знайшов той ряд, де лежала Милашка, як йому здавалось, другою от краю, підкрався тихесенько та й натрапив якраз на бабу Палашку. Саме тоді бабі Палашці приснилось, що вона вилізла на лаврську дзвінницю та й стала під великим дзвоном. Дзвін одірвався та й упав на неї. Вона закричала з усієї сили, але дзвін надавив її важким серцем і затулив рота. Прокидається вона і чує, що на її лиці чиясь здорова борода, а чиїсь губи так впилися в її губи, що вона ніяк не могла розтулити рота. Вона хотіла підняти руки, але хтось держав її за руки, придушивши їх ніби залізом до землі. Вона хотіла повернути голову, а в неї на лиці плуталась страшна борода. Повні губи так цілували її, що в неї губи аж приставали до зубів. Баба Палашка перелякалась. Їй здалось, що на неї справді впав дзвін, що то не сон був, а правда. Але вона якось покрутила головою і так крикнула на все горло, що побудила всіх богомольців. Піднявся гвалт, шум. Богомольці заворушились, зашуміли, а повні губи цілували бабу в щоки, в брови, в очі, а далі щось чорне знялося і як куля полетіло між липи.
«Що це таке?» – думав чернець. «Така гарна молодиця, але це таке тверде, як дірявий горщик, аж губи щемлять». «Що там таке? Чи злодії, чи що?» – питали сонні богомольці.
«Це тебе, Палашко, хтось чи цілував, чи хотів обікрасти», – обізвалась крайня баба.
«Ой, щось побігло!» – крикнули молодиці, і кожна почала облапувати свій клунок під головами.
«Це нечиста сила мене давила», – говорила баба Палашка. «Це він мене скушав, бо я вже висповідалась і завтра мала причащатись. Оце, Боже мій, який гріх трапився! 20 пасок з'їла в Києві, а за 21-ю такий гріх трапився. Послинив мене нечистий усе лице і губи, і щоки. Пфу, на тебе, сатано!»
«Та то якийсь послушник побіг до келії», – говорив один чоловік.
«Ге-ге, добрий послушник. Се Дух Святий при нас.
Чорт! Цур їм таким послушникам.
Прийдеться завтра другий раз сповідатись. Оце от говілась. Боже мій, яка мені напасть от скусителя!» – бідкалась баба Палашка.
«Мабуть, якийсь послушник, бо я чула, як він вас, бабо, цілував», – сказала простенька Милашка.
«Оце вигадала», – сказала баба Палашка. «Чи то можна, щоб в монастирі були такі ченці? Неначе я оце вперше в Києві».
«Говорить, неначе маленька. Ще рознеси по самих горах, як вернеться додому».
Баба Палашка дуже обидилась. Вона бачила, що Милашка підривала її повагу, буцімто чорти вже звернули на неї свою увагу і почастували своїм жениханням та поцілунками. Одначе на другий день баба Палашка боялась зоставатись на ніч у монастирі і повела прочан говіть в одну церкву на Подолі під самою Андріївською горою. В тій церкві був старий священник. Він збудував для богомольців зараз коло цвинтаря на церковному дворі довгу комору з перегородками, але без вікон, і пускав туди прочан на ніч. Тією коморою він притягував до себе велику силу богомольців і заробляв добрі гроші. Монастирі навіть не поробили для селян і таких комор. Баба Палашка завела прочан у ту комору. Там вони поскладали свої клуночки і замкнули двері. Раненько у Велику Суботу прочани пішли в церкву говіти. Старий священник сповідав людей. Сотня богомольців стояла кругом його і ждала. Баба Палашка кивнула на своїх рукою і повернулась до дверей. Вона боялась, що не діждеться сповіді. А гріх тієї ночі мучив бідну бабу, як пекельний огонь. Тільки що семигорці застукотіли чобітьми по залізному помості, священник покинув сповідати якусь бабу, обернувся, махнув до баби Палашки рукою і крикнув на всю церкву. «Куди ви, бабки? Ідіть до мене сповідатись. У мене шагом дешевше, ніж у мокрого Миколая. Вертайтесь сюди. У мене сповідь шагом дешевше і покута більша». Баба Палашка махнула до своїх, і вся ватага повернула від дверей назад і знов застукала чобітьми по залізному помості. Тим часом, як баба Палашка сповідалась, Милашка вийшла з церкви і сіла між довгими рядками бабів на церковних східцях під стовпами. З краю недалечко од неї сиділа старенька проскурниця і продавала проскури. Милашка задумалась. Третій день прожила Милашка в Києві, як у раї. Вона згадала, що через день для неї треба було вертатись додому, і тяжко дуже зітхнула. Сльози виступили на її очах. Вона в Києві не бачила ні свекрухи, ні свекра, ні мотрі, не чула ні од кого лихого слова, ніхто не гриз її тут голови. Проскурниця почула те важке зітхання, глянула на молодицю і задивилась на неї. «Чого це ти, молодице, так важко зітхаєш?» – спитала вона Милашки.
«Господи, як тут у Києві гарно! А як подумаю,
що треба вертатись додому, то мені здається, що це треба через день умирати. Милашка розказала проскурниці за своє горе. Добра проскурниця слухала і жалкувала за нею. В Милашки блиснула в голові чудна думка. Несподівано їй стало на думку зостатися в Києві. Краса міста, краса церков, монастирів одібрала од неї думку навіть про Лавріна. «Найміть мене, матушко, за наймичку. Не піду я додому. Коли хоч, то ставай помісячно. В мене одна робота – пекти щодня проскури», – сказала проскурниця. Милашка сподобалась проскурниці, а од неї саме тоді одходила наймичка. «Тут у церкві наші односельчани. Сховайте мене, матушко, у свою хату, поки вони підуть із Києва додому». Проскурниця повела її в свою хату. Хата була зараз коло церкви на цвинтарі, у великому домі, в нижчому етажі. Тільки двері в хату були за брамою на другому дворі. Проскурниця привела Милашку в пекарню. Пекарня була невеличка, але висока, з одним здоровим вікном, переплетеним залізними ґратами. Під вікном від стіни до стіни стояв довгий стіл. Увесь стіл був укритий рядками проскур і великих, і маленьких, і малесеньких. На ліжку коло печі, на подушках, застелених білим простирадлом, лежали здорові проскури, як паляниці. Наймичка печатала проскури знаменником. Проскурниця звеліла Милашці помить руки і поставила її в кінці стола виробляти проскури. Милашка викачувала тісто та все поглядала на двері. Вона боялась, щоб баба Палашка не вислідкувала її. Здорова піч була вже витоплена і пашіла вогнем. Через двері було видно маленьку кімнату, де жила проскурниця. В кімнаті було чисто і гарно, як у віночку. На ліжку біліли чисті подушки. На вікні червоніли між зеленим листом китайські рожі. Коло образів із золотими широкими рамами блищала лампадка. На Милашку неначе повіяв тихий теплий вітер в літній день. Такий спокій був розлитий в тих кімнатах. Вона викачувала проскури, а її думки літали в самих горах, коло Лавріна. Сльози закапали в неї з очей. Вона втерла їх рукавом. «Не вернуся додому. Зостанусь тут. Що Бог дасть, а потім що буде, те й буде», – думала Милашка, втираючи сльози рукавом. Тим часом баба Палашка простояла службу, запричастилась і повела бабів із церкви. Вона хотіла вести їх у печери, але на цвинтарі оглянулась на всі боки і примітила, що нема Милашки.
«Де ж ця ділася Милашка?» –
питалася Палашка, оглядаючись на всі боки.
«Чи не зосталася в церкві?»
Палашка вернулась до церковних дверей, Паламар зачиняв двері і замикав замком.
«Куди це вона пішла? Може, вона десь за церквою?» – говорили баби.
Палашка обійшла з бабами кругом церкви, заглянула в комору, обдивилась увесь двір, Милашки нігде не було.
«Оце, Боже мій, де це вона загаялася?» – бідкались баби і посідали під стовпами на східцях. Сиділи вони, сиділи, ждали-ждали, а Милашки не було. «Куди це її нечистий поніс?» – почала вже лаятися Палашка. «А може вона потяглася з другими людьми?»
«Та чого ми будемо її ждати?» «А вже ж, ходім, а то ще й в печери опізнимось!»
Баби знялися з місця і швиденько почимчикували з цвинтаря. Увечері баби вернулися з лаври за Милашкою, а Милашка не приходила. Палашці треба було йти знову у лавру на діяння, щоб їсти паску у лаврі, а Милашка неначе крізь землю пішла. Баби пішли в лавру, діждались свяченого, розговілись, знову вернулись на поділ, а Милашка все-таки не приходила. Вони заметушились і забідкались, кинулись шукати Милашку по монастирях, скрізь питали в прочан і нічого не допитались. Просиділи ще день-другий у Києві та й пішли в Семигори.
Баба Палашка, вернувшись у Семигори, боялася зайти сказати кайдашам про Милашку.
пішла собі додому та й сіла. Але по селі пішла чутка, що Милашка десь відбилась від своїх і не вернулася в Семигори. Та чутка дійшла до Кайдашів. Її принесла баба Параска Гришиха, лютий палащин ворог, відома на все село брехуха.
«Христос воскрес! Із святками будьте здорові!» – сказала Параска, переступаючи через Кайдашів поріг. «Чи ви пак знаєте, де ваша Милашка? Це ж наша Палазя розгубила свою череду десь по Києві. Водила-водила, поки доводилася. Милашка зосталася в Києві, а з Києва, мабуть, пішла на заробітки за границю або на Бесарабію. Вже правда, палашці тільки б сліпих блиндарів водить по селах, а не людей до Києва». «Та це я перечула вже через людей на селі», – сказала Кайдашиха. «А Палашка завела нашу Милашку десь, мабуть, під шум чи під греблю, та й очей не показує».
«Еге, знаєш ти, чого вона ходить щороку до Києва Пасху їсти?»
«Та вона цілу ніч у братському монастирі обнімалась та цілувалась. Вже й не знаю, чи з ченцями, чи з чортами. Вона там усі входи знає. Побачиш, коли вона не принесе з Києва другого байстрюка в приполі. Бо одного вже має, ще й твою невістку навчить добру».
Параска розказала Кайдашам всю кумедію з бабою Палашкою в братському монастирі у Велику П'ятницю.
«Ти, Кайдашихо, не пускай з нею більше Милашки до Києва, як ще Милашка вернеться додому». «Тепер я знаю, як вона розговляється в Києві», – говорила баба Параска.
Лаврін стояв ні живий, ні мертвий. В його й руки опали.
«Ой, Боже мій, що ж тепер нам робить? Де Милашку шукати? Завела ота стара, бодай її завело в безодню», – говорила Кайдашиха.
«Ти піди у волость та попроси, щоб її погнали в Київ шукати Милашки. Нехай знає, як поводарювати», – намовляла Параска. «Та піди побий їй морду та натовчи добре в потилицю. Шкода, що вона не завела моєї невістки. Оце б я показала їй Київ».
«Це, мамо, Милашка покинула нас через вас», – обізвався Лаврін.
«О, ти через мене ще що вигадай! Хіба я гнала її в потилицю до Києва чи що?» – говорила Кайдашиха.
«Бо ви її гризли-гризли, доки до свого не догризлись. Як пропаде Милашка, то я вам цього не подарую», – говорив Лаврін, блідий як смерть. «А оту стару відьму я за коси потягнув Київ. Нехай мені шукає Милашку».
«Ха, вже ж за коси, та ще й батогом ззаду підганяй», – намовляла Параска.
«То чого ви сидите? Чом ви не підете до неї? Ви думаєте, що вона сама до вас прийде?
Підіть до неї та розпитайте, та наступіть на неї, та придавіть коліном, та вона й розкаже вам, де діла Милашку. Певно, завела десь на спасіння».
«А справді ти, Параско, добре радиш», – сказала Кайдашиха. «Ходім та присікаймось до тієї дурисвідки. Може ж, вона знає, де Милашка, та тільки не хоче признаватись».
«А вже ж, ідіть усі гуртом та насядьте на неї, то вона й признається, де старців водила», – намовляла Параска.
Кайдаш, Кайдашиха та Лаврін пішли з бабою Параскою до Палашки. Палашка сиділа під хатою на призьбі і грілась на весняному сонці. Вона вгледіла Кайдашів з бабою Параскою за ворітьми, догадалась, чого вони до неї йдуть, і трохи злякалась.
«Христос воскрес, Палашко», – сказала Параска. «А я оце до тебе гостей навела і сама в гості прийшла».
Баба Параска відчинила ворота, впустила Кайдашів, знов зачинила, сперлась на ворота руками, поклала голову на руки і тільки поглядала на Палашку веселими сірими очима. В неї губи осміхались, неначе їх хто помазав свіжим медом. Вона налагодилась дивитися на кумедію. Баба Палашка не одказала на її привітання. Вона тільки блиснула на неї злими маленькими чорними очима. Кайдаші обступили Палашку.
А що, Палашко? Водила-водила нашу милашку, доки не завела, сказала Кайдаших. Де наша молодиця?
А хіба я знаю, де вона? Отбилась одна з коло церкви на Подолі, ще й нам наробила клопоту. Ми через неї просиділи в Києві цілих 2 дні, ще й мусили бігати по монастирях та по церквах.
А чом же ж ти не зайшла до нас та не сказала? Спитав Кайдаш.
Де ви, бабо, діли милашку? Кричав Лаврін. Куди ви її завели? Навіщо ж ви покинули її в Києві?
Оце, Боже милостивий, хіба ж я її в пазуху сховала, чи з'їла, чи що? Завела та й завела. Хіба малашка мала дитина, щоб я її за руку заводила?
Навіщо ви її підмовляли йти в Київ? Чого ви притаскались до нас із своїми брехнями, розпустили дурного язика про чуда? Нащо ви підманили молодицю? Репетував Лаврін, згорнувши руки на грудях.
Про які брехні це ти провадиш? Я розказувала про чуда, а не про якісь брехні. Бреши сам, бо ти од мене молодший. Не на те я щороку ходжу в Київ, щоб брехні точити. В тебе, Лавріне, молоко на губах не обсохло, а ти брехню завдаєш преподобним жонам.
Ідіть, бабо, до Києва та пошукайте милашки, бо як не підете, то я вас силою потягну, сказав Лаврін.
А вже ж, потягни та ще й закоси та підганяй її батогом іззаду, крикнула з-за воріт баба Параска.
А тобі яке діло? Чого ти прийшла паскудить мої ворота? Он послинила ворота, як скажена корова, крикнула від призьби баба Палашка.
Я, бабо, піду у волость жалітись на вас. Вас волосний присилує йти в Київ за милашкою.
Та залигай її віжками та й веди. Чо ти на неї дивишся, як на святу та Божу? Гукала за ворітьми баба Параска. Цілувалася в Києві з ченцями та з чортами, доки не розгубила своєї челяді.
Хто? Я?
Крикнула Палашка і скочила з призьби.
А хто ж то? Вже ж чи не я? Добре розговілася, нічого сказати, говорила Параска.
«Іди, Палашко, з нами у волость», – сказав Кайдаш. «Нічого тобі не поможе, даси там одвід перед громадою». «Де ви діли мою жінку? Куди ви її завели?» – кричав Лаврін.
«Та вона завела її в монастир, до ченців!» – кричала Параска за ворітьми.
«Вбирайся та йди з нами, нічого тобі не поможе. Підеш ти з Лавріном знов до Києва, та хоч покажеш, де загубила мою невістку», – гомонів Кайдаш.
«Як підеш другий раз у Київ, то не цілуйся з ченцями!» – крикнула Параска на всю вулицю.
«Хто? Я? То це ти на мене таке говориш!» – закричала Палашка і вхопила граблі. «Ось я тобі, стара відьма, покажу ченців та чортів!»
Палашка покинула Кайдашів, кинулась до воріт і вперіщила граблями по воротях. Параска відскочила. Граблі перебились по половині, половина відскочила за ворота та й зачепила по руці Параску. Параска вхопила шматок граблів і шпурнула ними через ворота на Палашку. Палашка поперла держалом на вулицю на Параску. Параска прийшла під ворота, плюнула в двір і пішла по вулиці.
«Бодай тебе побила лиха година та нещаслива! Ще й вона чіпляється до мене, неначе я згубила з світу її невістку!» – голосила крізь сльози Палашка, вхопившись руками за голову. «Це не милашка, а смерть моя! Коли вона зосталась у Києві, то певно через тебе, Кайдашихо! Про мене йди собі в Київ, чи хоч і за границю, та й шукай її!» – сказала Палашка, обертаючись до Кайдашихи. «Що ти кажеш? Через мене милашка покинула нас? Тобі, Палашко, час померти, а ти набріхуєш на мене. Схаменися, стара бабо, що ти верзеш? Сама ходить по хатах, піддурює людей йти з собою, а на мене складає пеню.
Ба через тебе, хіба люди не говорять за тебе на селі? Хіба не знаєм, як ти нападалась на невістку? Отак якраз, як ота стара сука Параска на мене, що я через неї світу не бачу.
Палашко, не бреши на старість, ти гріха не боїся, сказала Кайдашиха.
Ба не брешу, бреши сама,
крикнула Палашка і кинулась на Кайдашиху, як півень кидається на другого півня.
«Ба брешеш, яке тобі діло до мене та до моєї невістки? Яке тобі діло до того, що в нашій хаті робиться? Нащо тобі заглядати в наші горшки?»
Кайдашиха кричала і совалася з кулаками до Палашки. Палашка кидалась до Кайдашихи і била кулаком об кулак. Вони то збігались, то розбігались, як півні, що кидаються один на одного.
«За мої горшки, за мою невістку, ось на тобі!» – сказала Кайдашиха і дала Палашці дулю під самісінький ніс, так що вона аж голову задерла.
«А тобі ось дві!» –
Палашка стулила дві дулі, покрутила одна кругом другої і сунула обидві під самий ніс Кайдашисі. Кайдаш побачив, що не переливки, пхнув одну бабу на один бік, а другу на другий.
«Куди яка панія? Проше та проше, пані економша!» – дражнилась Палашка з Кайдашихи. «Це по панській дулі сучиш, нічого сказати, звичайна!»
«Не твоє діло, попанський чи не попанський! Убирайся та ходімо у волость, от що!» – репетувала Кайдашиха.
«То й піду! Ти думаєш, я тебе боюся? То й піду! Піди вперше вберися в жовті чоботи та в червоне намисто, пані економшо, коли хочеш вести мене позивати у волость! Не тільки в жовті, в червоні чоботи взуюсь, а таки тебе в тюрму посаджу!»
Кричала Кайдашиха і крутилась на одному місці, неначе козачка танцювала. Кайдаш і Лаврін микались і собі в бабську змашку, кричали на все горло, змагались разом з бабами і підняли такий гвалт на весь куток, що люди повибігали з хат. Параска знову вернулася, сперлась руками на ворота і з злістю осміхалась своїми сірими очима.
Кайдаші таки потягли бабу Палашку у волость. Параска прибігла за ними на озерці оддалеки. Палашка ніби почула її плечима, обернулась, взяла грудку землі та й пожбурила на неї.
«На свого батька кидай, скажена!» – крикнула здалека Параска. «На цю, на сіра!» – крикнула Палашка і знов пожбурила на Параску грудкою. «Понеси своєму чоловікові та дочці на закуску!» крикнула Параска і все-таки йшла за кайдашами у волость.
Кайдаші прийшли з Палашкою у волость. Волосний розпитав про їх діло, вилаяв Палашку, але не присудив їй іти в Київ шукати Малашки. Він сказав, що Малашка не маленька, а коли зосталась у Києві, то вона мала свій розум у голові для того.
Палашка вийшла з волості з кайдашами, скрутила дві дулі, тикнула їм у вічі і пішла додому.
Лаврін спустив очі, похилив голову і гукнув до Палашки.
«Як не знайду Милашки, то я вас, бабо, уб'ю або повішу».
«Повісь свою маму на сволоці на кілочку, ще й убери в червоні чоботи!» – обізвалась Палашка і дременула додому.
Позад неї здалека йшла Параска. Її сірі очі притухли, Палашки не посадили в холодну. Лаврінові доводилось самому йти до Києва шукати Милашки. Він ходив по селі та розпитував тих бабів, що ходили до Києва разом з Милашкою. Всі вони казали, що Милашка покинула їх коло тієї церкви, що стоїть під самою Андріївською горою на Подолі. А як звали ту церкву, ні одна баба не знала. Під тією горою на Подолі стоїть не одна церква. Лаврін все думав, що Милашка от-от прийде додому, а вона не приходила. З Києва вертались прочани і розказували багато дива, яке буває між прочанами. Одна баба розказувала, що сама чула від людей, а ті люди казали, що ніби на свої очі бачили, як у лаврі ходив якийсь чоловік, у котрого руки приросли до материних кіз. Так той син з матір'ю ходять по всіх церквах та монастирях та просять, щоб їм Господь простив гріх. Друга баба принесла з Києва звістку, що якась молода молодиця ходила в Києві по лаврах та по печерах та все кричала не своїм голосом. Люди говорили, ніби її прокляв батько, прокляла мати, прокляв увесь рід, і вона з того часу ходить у Києві по монастирях в одній сорочці, боса й простоволоса, бліда, як смерть, нічого не їсть, не п'є і не говорить, та все просить Бога журавлиним та совиним голосом, то нявкає, як кішка, то реве, як товаряка. Всі кайдаші стояли кругом баби, посхилявши голови, і тільки важко зітхали. Кайдашисі здалося, що та молодиця була Милашка. Вона боялася, що її проклін побив Милашку, як лиха година. Почутила свою провину і тільки плакала мовчки. Через кілька день через Семигори йшла з Києва людина і розказувала, що коло Києва в бору знайшли вбиту молодицю. Та чутка полетіла по селі. Баба Параска принесла ту звістку до кайдашів. Кайдашиха дуже стривожилась. Її серце пом'якшало, і вона дуже жалкувала за тим, що недобре обходилася із своєю невісткою. Тим часом чутка про Милашку пішла по близьких селах, дійшла до Бієвців. В Бієвцях скрізь говорили про сина, що приріс руками до материних кіз, і за молодицю прокляту родом, і про вбиту жінку в бору. Милащин батько та мати побігли в Семигори до кайдаша. Вони довідалися, що Милашка й справді пропала десь у Києві. Бідна Балашиха голосила, а Балаш і собі плакав. Кайдашиха ридала, бо почувала свою провину. Лаврін стояв коло порога і собі плакав. Карпо з Мотрею, забувши про колотнечу з матір'ю, і собі увійшли в хату і сумно дивились, підперши руками голови. В хаті неначе лежала на лаві мертва Милашка, і вся рідня зійшлась на її похорон. «Боже мій милостивий!» – голосила Милащина мати. «Якби Милашка вмерла дома, мені не було б так жалко. Я б знала, що вона вмерла. Я б її оплакала по-людськи, а то, може, її тіло звірі рознесли по лісі. А все, свахо, через вас. Чи то раз Милашка приходила до мене та заливалась із слізьми?» Кайдашиха втерла сльози рукавом і терпіла не менше від Балашихи. Несподіване горе впало на неї, неначе камінь з неба. Довго плакали та сумували кайдаші й балаші. Кайдашиха, Балашиха та Лаврін – постановили йти до Києва та шукати Милашки. Балашиха вернулась на час у Бієвці, щоб тільки забрати на дорогу одежу та харч. І вони втрьох зараз таки того дня пішли до Києва. Тим часом Милашка служила в Києві в проскурниці. Вона прожила перший тиждень тихо, спокійно, як у Бога за дверима. Робота в проскурниці була неважка після важкої роботи в свекрухи. Харч була добра. Сама проскурниця була добра женщина, не лаяла, не гризла Милашку зранку до вечора, як гризла свекруха. Перший тиждень Милашка відпочивала. Але другого тижня після провід Милашка почала нудитися за Лавріном. Вона виробляла проскури, а її думки літали в Семигорах коло Милого. От їй здається, що вона стоїть з Лавріном в садку під черешнею, розмовляє з ним, дивиться йому в очі. Лаврін докоряє її за те, що він любив її, як свою душу. Жалував її, як мати дитину, а вона покинула його. От вона примічає в його очах сльози. Сльози виступили з його синіх очей і полились по рум'яних щоках на траву. Милашка одразу заплакала так, що сльози полились із її очей річкою на стіл. Вона ледве встигла перехопити їх рукавом. «Чого ти, Милашко, плачеш?» – спитала проскурниця. «Чи жаль тобі села, чи матері, чи чоловіка?»
«Не жаль мені ні села, ні роду. Жаль мені тільки чоловіка. Мабуть, він за мною побивається, коли одразу так залило мою душу слізьми».
«То вернись додому, коли тобі так за ним жалко», – говорила проскурниця.
«Не вернуся, матушко. Мені здається, що треба вернутися в пекло, як тільки я згадаю про свекра та свекруху.
Якби мені прикликати сюди Лавріна, я б до смерті не вернулась в Семигори», – згодом сказала Милашка. Вона посаджала в піч проскури, вийшла в двір і стала на воротях. Ворота виходили в цвинтар. Через їх було видно високі стовпи церкви із широкими залізними східцями. На східцях сиділи й стояли прочани. В церкві правили вечерню. Милашка обвела очима прочан і вгледіла семигорських молодиць, Вона так зраділа, що крикнула і хотіла побігти до їх і розпитати про Лавріна, але схаменулась і оступилась за браму. Вона дивилась із-за брами на своїх людей і неначе побачила Лавріна та рідну матір. Вечерня скінчилась. Люди розійшлись, пішли з цвинтаря і семигорські молодиці. Милашка слідкувала за ними, доки вони не зайшли за залізні грати. Молодиці обернулись, вгляділи її, але вона так швидко отскочила за ворота, що молодицям здалось, ніби вони бачили Мару, схожу на Милашку. На дворі стало смеркатись. Милашка вийшла на цвинтар, стала під липою і згорнула руки. Вона все думала за Лавріна, як він сумує, як плаче за нею, а сльози лилися з її очей. На цвинтарі було тихо, як у хаті. Тополі й липи мліли в теплому повітрі, а Милашці ніби снився семигорський садок. Вище от садка на горі семигорська церква, під церквою ставок, в садок виходить до неї на розмову Лаврін, бере її за руку.
«Боже мій,
прийми мою душу до себе», – говорила бідна молодиця. «Лучше мені каміння носити, ніж таке горе терпіти. Полинула б я через бори, через степи, та хоч би глянути на свого милого. Гріх мені, що я мучу його і себе». Над цвинтарем ніби висіла Андріївська гора з гострим верхом, а на самому вершечку стриміла Андріївська церква і ніби висіла на яснотемно-синьому небі, що блищало на заході. Легкі хмарки сунулись по небі. Милашка задивилась на гору, на церкву. Їй здалося, що не хмарки летять в небі, а тонкі із самих стовпів бокові бані на церкві заворушились, що сама церква почала коливатись на гострому версі гори. На неї напав страх. Вона глянула ще раз угору, і їй здалося, що хрести на церкві трусяться і коливаються, що коливається вся гора, от-от впаде на неї. І вона прожогом побігла з цвинтаря до хати. Проскурниця посадила Милашку вечерять. Вона й ложки не вмочила. Лягла вона спати, її сон не брав. А журба та туга давили її коло серця, як важка гора. Тільки що вона заснула, а їй сниться, що вона йде з Лавріном зеленим біївським гаєм. Йде по пояс у траві та в квітках, а далі вийшла на шлях і пішла з ним між двома стінами зеленого жита. Прийшла до млина і сіла з ним над Россю на камені, обняла його і приголубила. Коли гляне вона на Рось, аж Лаврін пливе, потопає серед річки, бистра вода несе його серединою, Лаврін то поринає з головою, то виринає, виставляє руку і махає до неї, вона хоче кинутися у воду, рятувати його, а її ноги приросли до каменя, ніби пустили вербове коріння. Вода клекоче, булькотить, та все несе Лавріна далі на гостре каміння, де вода реве та стогне, ніби весною. Милашка хотіла закричати, і тільки ніби зашуміла листом. А за Россю в Семигорах десь дзвін сумно дзвонить на гвалт, і тиха луна йде над водою, над шумом, понад Дібровою. Милашка прокинулась, на дзвіниці дзвонили на утренню. Вона схопилась з постелі і перехрестилась. На дворі почало на світ благословитися.
«Боже мій, він за мною побивається, а я взяла на свою душу великий гріх», – подумала Милашка.
Минув другий тиждень. Милашка почала потроху привикати до нового місця, пекла проскури, ходила по церквах, по монастирях і вже й сама добре не знала, чи вертатися, чи не вертатись додому. Тим часом Милащина мати з Лавріном та Кайдашихою йшли до Києва, зустрічали дорогою силу прочан та все розпитували, чи не бачили вони молодої молодиці, що відбилась від гурту, чи не чули чого про таку молодицю між прочанами в Києві. Вони вступили у великий бір під Києвом, і разом всі троє заплакали та все дивились по дорозі між соснами. Їм здавалось, що Милашка лежить десь у бору вбита. Бір жалібно гув на тихому вітрі, неначе бджоли в здоровій пасіці, і тільки їм жалю завдавав. Прийшли вони в Київ, зайшли в лавру. Коло лаври сновигала велика сила людей з усяких країв. Вони втрьох ходили, розпитували, чи не чув хто, чи не бачив молодої чорнявої молодиці, чи не шукала, чи не питала вона про своїх людей. Прочани розказували, що недавно одна молодиця відбилася від своїх людей і шукала їх на печерах, але та молодиця була русява і немолода. Лаврін з матір'ю та стещею зайшов у новий Іонівський монастир. Між богомольцями походжав старий ігумен у шовковій чорній расі, розпитав їх, чого вони шукають, і почав уговорювати Лавріна, щоб він зостався в тому монастирі на роботу, на год або на два, за спасіння душі, доки не знайде в Києві своєї жінки. Чернець лякав його тим, що Господь покарав його за якийсь гріх, як не свій, то батьків або материн. Лаврін трохи вже не зостався, але йому дуже хотілося знайти Милашку. Всі вони троє пішли шукати тієї церкви на Подолі, що стояла під самою Андріївською горою. Але таких церков було доволі. Вони ходили, розпитували в людей і зайшли на той цвинтар, де жила Милашка. Під стовпами коло церкви Лаврін сів з матір'ю на східцях. Проскурниця сиділа на самому нижчому східці і продавала проскури. В той час Милашка вибігла з пекарні і хотіла побігти до проскурниці за щось спитати. Вона виглянула в ворота і почала роздивлятися на прочан. Обвела вона очима по східцях раз і нікого знайомого не побачила. Народ сновигав коло церковних дверей, як бджоли коло вулика. Коли вона зирк, коло самої проскурниці сидить молодий чоловік, зовсім такий, як Лаврін. Він сидів до неї боком. Милашка пізнала Лаврінову русяву кучеряву голову, рівний лоб, рівний тонкий ніс. Але чого він став такий блідий, такий сумний? Чи Лаврін, чи ні, думала Милашка. Де ж дівся з лиця його рум'янець? Чого він став такий блідий, як смерть, та нужденний, неначе слабий? Вечірнє сонце світило на високі білі стовпи, на людей, що вешталися в промінні, неначе мухи сновигали і грали проти сонця. Промінь упав на Лаврінове лице. Це він, сказала сама до себе Милашка і вхопилася за серце. В неї запаморочилась голова. Вона крикнула і трохи не впала на місці. Адже ж ото моя мати, зашепотіла Милашка, вглядівши свою матір коло товстого білого стовпа. А ондечки і моя свекруха. На Милашку неначе хто линув водою з льодом. Вона одхилилась за ворота і одну хвилину не знала, чи бігти до їх, чи тікати у пекарню. Але Лаврін обернувся до неї лицем. Милашка глянула на його ясні очі, заридала, як мала дитина. І як стояла в одній сорочці, так протовпом і кинулась між люди просто до Лавріна. Лаврін углядів її і тільки подивився на неї смутними докірливими очима. Вона прибігла до його і заголосила на увесь цвинтар. Мати і свекруха вгляділи Милашку і кинулись до неї з плачем. Народ обступив їх навкруги.
«Ой, Боже мій, нащо ти, дочко, нас мучила?» Перша почала говорити Милащина мати. «Ти знаєш, якого ти жалю нам завдала? Ми думали, що тебе вже й на світі нема», говорив Лаврін. «Ми тебе оплакали, як помершу».
Милашка стояла та тільки хлипала, як хлипають малі діти. Вона й слова не могла промовити. І сльози, і кривда, і радість так здавили в грудях, що вона ледве зводила дух.
«Де ж ти, дочко, тут пробуваєш?» – спитала Милашку свекруха, плачучи. «Отут служу в добрих людей». Стала в матушки за наймичку, насилу промовила Милашка, показуючи рукою на проскурницю.
«Це, Милашко, мабуть, за тобою прийшли родичі?» – спитала проскурниця.
«Шкода мені тебе. В мене ще не було такої доброї та робочої наймички, як ти». «Ми, матушко, візьмемо з собою, Милашко», – обізвалась мати. «Господи, як вона вимучила нас, доки ми її знайшли!» Слава тобі, Господи, що таки знайшли!» Народ ворушився, гомонів, розпитував. Цікаві молодиці обступили Мелашку, її матір та свекруху. Проскурниця покликала Мелащину рідню до себе в хату.
«Вертайся, дочко, додому. Тобі ніхто й лихого слова не скаже»,
– викручувалась свекруха ласкавими словами.
«Та вже ж вернуся. Нігде не дінусь.
Якби ви не знайшли мене, то я, мабуть, сама вже не вернулась би».
Другого дня Мелашка з ріднею вийшла з Києва. І всі йшли бором смутні та невеселі. А бір гув, як море в негоду, од найтихішого вітру, та наводив сум на сумні й без того душі. Мелашка прийшла додому, і свекруха справдила своє слово. От того часу вона знов облила Мелашку солодким медом, а полин неначе сховала десь у комору для мотрі. Кайдашиха боялась, щоб Мелашка знов не чкурнула на Бесарабію або й за границю. Сльози та несподівана тривога помирили сім'ю, неначе всіх помиряюча смерть. Вернувшись додому, Кайдашиха поїхала в Богуслав на ярмарок, набрала Мелашці на спідницю і на хвартух, купила здорову гарну хустку і новий жовтий з червоними квітками очіпок. Через 2 тижні Мелашка обродинилась. Вона мала сина.